Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumatano tarehe 19 Juni mwaka 2013. Simulizi wako ni mimi Flora Nducha. Tuanzie nchini Somalia ambako mwakilishi maalum wa Umoja Mataifa katika taifa hilo ambaye pia ni mkuu wa mpango wa Umoja Mataifa ANSOM bwana Nicholas Kay amelaani vikali shambulio dhidi ya maskani ya Umoja Mataifa mjini Mogadishu. Mapema saa 5:30 asubuhi leo saa za Somalia, pickup iliyosheheni mabomu lilipuka kwenye lango kuu la ofisi ya Umoja Mataifa na washambuliaji wakaingia ndani ya ofisi hizo kwa mguu. Majibishano ya risasi na milipuko mingine ikafuatia wakati wafanyakazi wakihaha kujificha penye usalama. Bwana Kay amesema ameshtushwa sana na tukio hilo la leo mjini Mogadishu. Eneo lililoshambuliwa ni ofisi za wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa wa huduma za kibinadamu na maendeleo kwa ajili ya watu Somalia. Pia ameshukuru mpango wa Muungano wa Afrika kulinda amani nchini Somalia AMISOM ambapo ulifika mara moja na kuwalinda wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa wa Kisomali na wale wa kimataifa. Watu kadhaa wameuawa na wengine kujeruhiwa katika shambulio hilo. Hapa New York, naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa yani Eliasson amelaani vikali shambulio hilo.
Katibu mkuu na mimi tumepata mshtuko na kuhuzunishwa na shambulizi kwenye jengo la Umoja Mataifa leo asubuhi mjini Mogadishu. Tunatuma risala za rambirambi kwa familia za waliouawa. Tunawawazia wafanyakazi wa Umoja Mataifa na wote walioumia katika mkasa huu. Tunasimama imara kwa ari yetu kufikia amani na kuisalimisha Somalia kwenye njia ya kujikwamua kama ilivyoungwa mkono kwa dhati na baraza hili.
Mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa unaendelea hii leo na unajadili uimarishaji wa masuala ya amani na usalama wa kimataifa na hususan ni kuzuia mizozo na mali asili. Joshua Mali na maelezo zaidi.
Wazungumzaji katika kikao cha leo cha Baraza la Usalama wamesisitiza haja ya kubadili utajiri mwingi wa mali asili kuwa chanzo cha maendeleo na amani badala ya mizozo. Akilihutubia baraza hilo, naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa Jan Eliasson amesema mara nyingi utajiri wa nchi huwanufaisha watu wachache tu, huku jamii na raia wa kawaida wakiteseka kwa madhara ya ufisadi, ukiukaji wa haki za binadamu na uharibifu wa mazingira.
The result of this inequality,
matokeo ya ukosefu huu wa usawa na haki ni chuki, kutokuaminiana na kutengana. Hivyo ndivyo vyanzo vya mizozo. Hii ndio itwayo laana ya rasilimali. Lakini ikidhibitiwa vyema, rasilimali inaweza na inatakiwa kuwa msingi wa maendeleo endelevu na amani ya kudumu.
Naye katibu mkuu wa zamani Kofi Annan, ambaye amelihutubia baraza hilo kwa njia ya video, amesema kwa miaka mingi mali asili imekuwa chanzo cha migogoro barani Afrika, hususan katika nchi za Liberia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sierra Leone, Sudan na Sudan Kusini, na kuwafanya watu kuiona kama laana. Hata hivyo amesema dhana hii inatakiwa ibadilishwe.
Tuelekee Uchina hivi sasa ambako masuala ya uhusiano wa kimataifa, ushirikiano kati ya Uchina na Umoja wa Mataifa na hasa katika kukabiliana na changamoto za dunia hivi sasa ni miongoni mwa mambo yaliyojadiliwa wakati wa mazungumzo kati ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon na Rais Xi Jinping wa Uchina huko Beijing ambako Ban yuko ziarani. Taarifa ya Sunta Masoi inafafanua zaidi.
Ajenda hizo za mazungumzo zilizingatia misingi mikuu mitatu ya majukumu ya Umoja Mataifa ambayo ni amani na usalama, maendeleo na haki za binadamu. Mathalani katika amani na usalama, Bwana Ban amesifu China kwa mchango wake katika ulinzi wa amani na akashukuru azma nchi hiyo ya kutuma walinzi wake wa amani huko Mali, huku akiomba nchi hiyo kuangalia uwezekano wa kutoa mafunzo zaidi kwa walinda wa amani kutoka nchi zinazoendelea. Kuhusu maendeleo, amepongeza China kwa uongozi wake thabiti kwenye kuchochea mafanikio ya maendeleo ya malengo ya milenia, hususan katika kupunguza umasikini na viwango vya vifo vya wajawazito na watoto wachanga.
Na kumbuka unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa hapa New York. Punde tutakuletea makala kuhusu makao ya wakimbizi wa Syria yaliyoko huko Jordan. Lakini tuendelee na taarifa zingine mbalimbali. Zaidi ya watu milioni 7.6 kwa sababu moja au nyingine walilazimika kuhama makwao kwa mwaka 2012, na hii ni kwa mujibu wa shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR. Jason Nyakundi ana ripoti.
UNHCR inasema kuwa watu milioni 1.1 walilazimika kuhama mataifa yao kama wakimbizi, huku watu milioni 6.5 wakilazimika kuwa wakimbizi wa ndani ya nchi zao. Vita vinasalia kuwa sababu kuu ya watu kuhama, wakati 55% ya wakimbizi wote wakiwa wanatoka kwenye mataifa yaliyoathiriwa na mapigano. Mkuu wa UNHCR Antonio Guterres anasema kuwa kuongezeka kwa watu wanaohama ni ishara ya changamoto zinazoikumba jamii ya kimataifa katika kutatua mizozo.
87% of the world.
Asilimia 87 ya wakimbizi duniani wanalindwa na nchi kwenye ulimwengu unaoendelea. Kwa hivyo, wakati tunaona mazungumzo kuhusu wakimbizi kwenye nchi zilizostawi, nafikiri ni vizuri kuwakumbusha kuwa wakimbizi si watu wanaokimbia nchi masikini na kuingia nchi tajiri kutafuta maisha bora. Hapana.
Nchi zilizotajwa na taarifa ya UNHCR kuhifadhi idadi kubwa ya wakimbizi ni Tanzania. Katika kambi yake ya Nyarugusu, hali iko vipi? Bi Joyce Menscall ni mkuu wa UNHCR nchini Tanzania.
Unfortunately, we're seeing the high levels of early marriage.
Kwa bahati mbaya tunashuhudia viwango vya juu vya ndoa za umri mdogo kwa watoto wa kike, na hii wakati mwingine inachochewa na baadhi ya familia ambazo kwa kuwa watoto wao hawaendi shule na hawataki wapate matatizo, yani ujauzito kabla ya kuolewa, hivyo wanaona suluhisho ni kuwaoza wakati mwingine kwa watu wazima, na hawa watoto wanaweza kupata madhara ya kiafya.
Are being married off and it has a health consequence, as you can imagine.
Ahadi ni deni, na sasa ni wakati wa makala na Joseph Msami.
Pilika pilika za wakimbizi wa Syria katika makambi nchini Jordan. Wakimbizi hao wamepata habari njema kufuatia shirika la Umoja Mataifa la wakimbizi UNHCR kuandalia nyumba maalum ambazo zina ulinzi kilinganishwa na mahema waliokuwa wanatumia awali. Nyumba hizi ambazo hazijengewi katika eneo husika, bali huandaliwa na kupachikwa zikiwa tayari zimeshatengenezwa, zimetoa nafuu mkubwa, kama anavyoelezea mratibu mwandamizi wa UNHCR katika maeneo ya wakimbizi Kilian Kleinschmidt.
Kampeni ya kitaifa ya Saudi imeanza zama mpya katika kambi kuhusu swala la malazi. Hadi walipoleta nyumba hizi huku za Atri, watu walikuwa wanaishi katika mahema. Watu walikuwa hawana utulivu.
Miongoni mwa wakimbizi walionufaika na mpango huu ni Muhammad na familia yake, ambao walikimbia mapigano katika kijiji chao eneo la Damascus nchini Syria. Awali walikuwa katika hema, lakini sasa si haba.
Maisha yetu yameimarika maradufu. Tulipokuwa katika mahema ilikuwa tofauti. Tulikuwa na hofu kwamba watoto wanaweza kuweka hema kwenye moto wakasababisha janga.
Andrew hapa ni mwakilishi wa UNHCR nchini Jordan.
Wazo wakati wa mwanzo wa mradi lilikuwa kuwarejesha wakimbizi katika msafara haraka iwezekanavyo, kwa sababu hatutarajii kuwa na kambi ya wakimbizi hapa Jordan kwa muda usiojulikana. Lakini tunataka kuhakikisha vitu wanavyopewa wakimbizi katika kambi siku moja zisaidie katika ujenzi mpya ndani ya Syria.
Nyumba hizi maalum sio tu kwamba zimeleta ahueni kubwa kwa wakimbizi wa Syria walioko Jordan, bali pia zimeongeza usalama dhidi ya athari za jua na michanga, na pia zinasaidia katika hali ya kuwa na faraja. Japo ni wakimbizi, lakini maisha yameboreshwa.
Shukrani Joseph Msami kwa makala hiyo. Na tuitimishe basi jarida letu hii leo na taarifa kuhusu mpiga mbizi mashuhuri duniani Louis Poo, ambaye ametangazwa rasmi na shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP kama ni mlezi wa masuala ya bahari wakati akiwa katika maandalizi ya kupiga mbizi kote duniani. Grace Kanea anaarifu.
Bwana Poo, wakili wa masuala ya bahari kutoka Uingereza, ni mtu wa kipekee kuwahi kumaliza mbizi ndefu zaidi kwenye kila bahari ya dunia. Mwaka 2007 alipiga mbizi baharini kaskazini mwa dunia kama hamasisho kuhusu kuyeyuka kwa barafu kwenye bahari ya Arctic, na mwaka 2010 akapiga mbizi kwenye ziwa mpya katika mlima Everest kutoa hamasisho kuhusu athari za mabadiliko ya hali ya hewa kwenye milima ya Himalaya. Mpiga mbizi huyo amesema kuwa kwa kipindi cha miaka 27 ameshuhudia bahari zikibadilika. Anasema ameona theluji ikiyeyuka, akisema kuwa mabadiliko hayo yote yamesababishwa na mwanadamu.
Na hadi hapo basi nakunja jamvi la jarida hii leo kutoka Redio ya Umoja wa Mataifa. Hadi kesho kwa taarifa zingine za Umoja wa Mataifa na mashirika yake duniani. Kumbuka matangazo yetu yanapatikana pia moja kwa moja kupitia tovuti www.unmatmedia.org, kwenye Twitter na Facebook. Kwa niaba ya wasimamizi wa matangazo Asunta Masoi na Grace Kanea, fundi wa mitambo Carlos Mathias, jina langu ni Flora Nducha, na natakia nyote amani. Kwa heri kutoka New York.